κατηχίζεις.
Radio Talasima za Tolsti 90.5 MHz emisija Krihizis. Moje ime je Dragan Stepković. U prošlim emisijama smo govorili o pravoslavlju i njegovom da kažemo odnosu prema svetu, odnosno tačnije prema novosvjetskom poretku koji je, evo, možemo slobodno kažemo da smo svedoci svega toga, uzeo velikog zamaha. Naime, jasno je svima nama, hrišćanima, pravoslavnim hrišćanima, da je novi svetski poredak nešto što je davno planirano, pre možda 30 godina, makar zvanično objavljeno, ako ne i više. I uopšte, ma kako se zvao taj poredak, u svakom slučaju pravoslavna crkva niti od ovoga sveta, niti živi od ovoga sveta, niti svoju budućnost vidi u ovom svetu, već je i tekako zainteresovana za ovaj svet i onda je na taj način u kontaktu sa svetom. Zašto? Zato što pravoslavna crkva, putujući dakle ka carstvu nebeskom, preobražava ovaj svet onakav kakav on zaista i treba da bude i kakvo ga je Bog i zamislio. Tako da ćemo da nastavimo, eto, nakon jedne kraće muzičke pauze na tu temu. Danas je evo 1. decembar, dan, uvek je svaki dan i svako vreme zaista lepo za sve naše obaveze koje treba da završimo, ali za nešto čisto onako da priuštimo sebi neka mala sitna zadovoljstva, da se nađete s nekim, popijete kafu, ispričate se i onda se vratite kući pod uslovom dakle da niste zaposleni i onda radite ili od kuće radite neki svoj posao ili kod kuće ono što vas čeka, posla dakle uvek kod kuće ima. Tako da kažem, eto, svako vreme je lepo, ma kakvi da su klimatski uslovi napolju, mi imamo tu sreću da još uvek verujem i nisam pobornik toga da smo izgubili dva godišnja doba, da imamo samo leto i zimu. Ne bih rekao, do pre nedelju dana smo imali divnu jesen, ja mislim da ćemo imati još nekoliko lepih sunčanih dana, ali imamo sreću dakle da imamo sva četiri godišnja doba i u tome treba da uživamo, jer ovo je Božja tvorevina i Bog je ovu tvorevinu stvorio upravo za čoveka, davši mu svih pet čula da bi se koristići njima blagodario Bogu i da bi svoj život, dar koji nam je Bog podario da budemo na ovoj planeti, na ovoj zemlji, obogatio i na taj način učinio nešto kao jedna karika u jednom ogromno dugačkom lancu, sproveo Božju volju i ono što je Bog namenio svakome od nas našim rođenjem. Dakle, uživajte u jednoj kraćoj muzičkoj pauzi, pa se čujemo za par minuta.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja vnutrenja ja moja, imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nje zabivaj vsijek vozdajani Jego. Očišćajuša go, sija bezakonija tvoja, isceljajuša go sija nedugi tvoja, izbavljajuša go od istrenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jakovlja junost tvoja, tvorjaj. Milosti nji Gospod, i sudbu sjemo vidi mi, skaza puti svojavno i se ovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjani ževo vijek vražduje. Ne po bezakonije našim sotvoril je snan, niže po grijehov našim vozdal je snan. Jako povisot je nebesne i od zemlji, utvrdil je Gospod milost svoju na bojašći sja jego. Jeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša. Jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perstje smi. Čelovjek, jako trava dmije jego, jako cvjet zemni, tako cvjetet, jako duh projde v njemi ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašći sja jego, i pravda jego na sinjeg sino, hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo jego zemi obladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslavite Gospoda, si asili jego, slugi jego tvorjaši volju jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela jego, na svjako mjeste vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno, i vo vijeki vjekova, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, i imja svjatoje jego.
Dakle, pravoslavlje i novi svjetski poredak. Kad kažemo pravoslavlje kao jedna ogromna, površinski ogromna zemlja, svakako jeste Rusija i u njoj Ruska pravoslavna crkva, koji na neki način, evo kažem, ovih posljednjih godina vidimo da je u neku ruku glavna prepreka uspostavljanju dakle, ma kakve vlasti koje od ovoga sveta i sve ono što dakle vlast nosi, jer crkva, kažem, nikada ne prihvata ni jednu vlast na ovoj zemlji kao konačnu i kao nešto što će, eto, da usreći čoveka. Ma kako blagostanje da vlada bilo gde u ovom svetu, ono ipak nije za čoveka u toj meri potpuno, da čovek zaista može potpuno da da uživa u svemu tome. Naprotiv, materijalne stvari nikako ne mogu da zadovolje čoveka, niti mogu da nahrane njegovu dušu. E zato je crkva ta koja ne samo da ga nekako malo s vremena na vreme, dakle, odvaja od ovoga sveta, naročito u danima posta, evo, pre neki dan je počeo božićni post, već ga opominje i podsjeća koja je njegova glavna odrednica, koji je njegov glavni cilj, a to je u stvari ne carstvo zemaljsko, već carstvo nebesko. I u tom pravcu svaki čovjek, svaki hrišćanin pre svega, treba da se kreće i da shvati da je ovo, kao što je rekao Njegoš, carstvo za malena, nebesko uvek i do veka. E zato je naš zadatak u ovome svetu da se opominjemo da je Bogočovek Hristos, došavši u ovaj svet, došao upravo da nam otkrije šta nas čeka i koji je naš glavni cilj našeg postojanja posle ovog ovde zemaljskog postojanja, a to je u stvari da postojimo večno, odnosno isto onako, na isti način na koji postoji Bog. E to je ta beskonačna i neograničena Božja ljubav prema svemu što Bog stvara, i na taj način Bog obogaćuje svoju tvorevenu. Nastaće novo nebo i nova zemlja, kao što kaže apostol Pavle, a ovu ćeš planetu, Gospode, i vasionu čitavu saviti kao oveštalu haljinu, i nastaće novo nebo i nova zemlja. Dakle, ono onakva zemlja i onakvo nebo kakve Bog zamislio, dakle, da traju. A nebo, kad je u pitanju, Bog je stvorio ovo zvezdano nebo nad nama, i mnogi naučnici ne mogu da objasne čemu postojanje tolikog broja zvezda i planeta, već je jedan svetitelj dao odgovor na to kada je rekao da je to zvezdano nebo Bog stvorio kao ukras čoveka radi. Vidite kako divna, lepa misao. Zamislite da svaku večer, svaku noć iznad nas gore neki mrak, neko crnilo, nigde nikoga. To bi svakako delovalo malo i zastrašujuće. Ali Bog nas je na taj način oslobodio tog straha i uvek nam je na umu ta pomisao da je Bog iznad svih tih planeta, iznad tih zvezda. A da ne pominjemo da se na osnovu tih zvezda i tih planeta i tog kretanja u kosmosu, da su mnogi mudraci i mnogi zvezdočatci, kako se to kaže, mogli da odrede i vremena, koristići, dakle, i sve to u stvaranju matematike, brojeva, dakle, i svega onoga, eto, što danas imamo. Eto, u tome je veličina i slava Božija koja na neki način prisutna svojim malim delom u tom divnom našem sazvežđu i u čitavoj vasioni, kada znamo da je sve to, dakle, stvoreno radi čoveka, a sam čovek je iznad svega toga, baš kao što i Bog, stvoriši sve to, potpuno nezavistan od svega toga vidljivog. Dakle, crkva pravoslavna sa svim ovim tumačenjima koje ima i koja se bori za čoveka, jer je pravoslavlje upravo religija po meri čoveka, i crkva se bori za čoveka, još jednom to, dakle, da naglasimo, kako se bori? Tako što hoće da sačuva njegovu bogolikost, a sile ovoga sveta se trude u stvari da razobliče čoveka, i nudivši mu, odnosno nudići mu nešto što svakako ga ne ispunjava u potpunosti. već ga zavodi, odvodi ga u neku stramputicu i onda je vrlo lako vladati čovjekom, vladati njime, odnosno lako je čovjeka zavesti i prevariti, uzeti mu dušu i ostaviti ga tako bez duše. To je dakle nešto što se crkva pravoslavna nikako ne slaže sa tim. I crkva pravoslavna nije fanatična u tom pogledu da se bori pošto poto, kao što i Gospod Isus Hristos nije insistirao na onome kada je rekao da eto stiglo je spasenje, pa nije rekao morate svi da krenete za mnom. Ne, već je rekao ko hoće neka uzme krst svoj i pođe za mnom. I ako ko želi neka se odrekne sebe i krene za mnom. Eto, u tome je i na kraju rekao, ne boj se malo stado, jer bi volja oca vašega da vam da carstvo. Dakle, to malo stado, svima je dakle jasno da je to stado, ono Hristovo koje je krenulo za njim, i to stado je i dalje malo, jer mnogi, verujte, iz razloga što ne razumeju pravoslavlje, mnogi su, da kažemo tako, hrišćani ili još više od toga pravoslavci, misleći da to jesu, a u stvari nisu, ne poznaju svoju veru, evo čak i u vreme slava ne znaju ni ko je slava koju slave. Znaju samo ime i to je sve što o slavi znaju. A ono što je najbitnije u toj slavi jeste, dakle, hrana i piće. To nije to. Mi smo pričali da je za slavu potrebno mnogo toga, mnogo više od toga, a to je zapravo ono što slavu čini slavom, kao jednu mala vrsta, male liturgije u domu hrišćanskom. To je dakle ikona, sveća, kolač, žito i vino. Ljudi danas kada slave, u stvari to pravoslavlje samo pretvaraju u nešto što možda ljude koji nisu hrišćani, nisu ni pravoslavni, čini odbojnima od pravoslavne vere. No, da se vratimo na našu temu, a to je dakle da ovaj svet koji se bori protiv pravoslavlja mora, dakle, ako ima na umu da uništi pravoslavlje, onda mora da stvori jednu novu, drugu religiju, i to će biti jedna nova svetska religija koja će, da li skriveno u početku, tajno ili na kraju javno, biti ništa više nego klanjanje satani. Jer sve organizacije sveta koje rade na izgradnji novog svetskog poretka čine ljudi koji upravo promovišu okultizam, istovremeno na taj način, dakle, ubijajući sve ono što je hrišćansko i sve ono što je Hristos, Bogo čovjek, nama tako jasno i jednostavno dao, predao i ostavio, rekavši nam, evo, ja sam s vama u sve dane života vašega. Dakle, novi svjetski poredak u pravoslavlju ima, da kažemo, jednu svoju dimenziju koja je u današnjem vremenu takako prisutna, a to je dehristijanizacija svega onoga što se zove crkva. Da li je to pravoslavna, katolička ili protestantska, svejedno, možda možemo nekako u širem kontekstu da kažemo da su te crkve već u dobroj meri nekako i prihvatile taj duh ovoga sveta, kažem, možda možemo da kažemo, nije to sad na nama, ali sve ukazuje na to da možda to i jeste tako, da su se te crkve uglavnom pretvorile u nekakve humanitarne organizacije, socijalnog tipa, i na kraju su izgubile ono što crkva jeste u stvari, a to je telo Hristovo. Više su se pretvorili u telo zemaljsko, u neke dobre, humane ljude, nego što u stvari oni treba da budu, a to je u stvari da budemo bogovi po Božoj blagodati, po onome što nam je Bog, dakle, dao i što treba da budemo. Pored ovog razloga postoje mnogi drugi, a to je u stvari da taj novi svjetski poredak koji mora da ima svoju religiju, bit će u stvari ništa drugo nego jedna bogoboračka, bezbožnička religija. I cilj te glavne okultne grupe u ovom svetu jeste kosmopolitizacija ljudi, odnosno ukidanje starog religioznog, verskog i nacionalnog identiteta. I novi poredak u stvari zaboravlja i otadžbinu. Stvara se jedna jedinstvena planetarna civilizacija bez podele na države, na identitet, na pretke, a nameće samo potrebi i potrošnju današnjem čoveku kao osnovu njegovog identiteta. I kad se malo zamislimo na svim ovim, gde će zaista svi biti jedno, kao što je i Gospod rekao, da i oni, Oče, budu jedno u nama, kao što si ti u meni i ja u tebi, da i oni jedno sa nama budu. Eto, vidite da je taj u stvari antihristovski duh, tako da kažemo, jasan i očigledan, i on se ne krije. Dakle, da svi budemo jedno, kao što smo u crkvi, bilo kojoj pravoslavnoj crkvi, bilo koje je nacionalnosti, da li to ruska, grčka, rumunska, bugarska, sve jedno, svi smo jedno telo, zato što svi ispovedamo jednoga Boga istim molitvama se služimo u crkvi, dakle sve je isto, isti pokreti, sve što postoji u našoj pravoslavnoj crkvi postoji dakle u drugim pravoslavnim crkvama, samo nas razlikuje je eto ta jedna jezička barijera i to je sve. A Hristos je isti u svim crkvama, kažem pravoslavnim, u kojima se služi pravoslavna sveta liturgija. I naravno, mnogi koji gledaju na pravoslavnu crkvu kao takav jedan bogočovečanski organizam, sigurno da imaju želju da to rasture i da na neki način eto uspostave jednu drugu religiju gde se čoveku nameće jedna strast koja može da pređe u neku vrstu religije, naročito eto u Americi, da čovjek postane baš ono što oni sami kažu shopaholic, odnosno da kupuje i samo da kupuje i da na taj način zadovoljava svoje, nažalost, samo telesne, a možda donekle i duševne potrebe, ali ne i duhovne. Jer duhovno je ono što je od Duha Svetoga, a duševno je ono što je od ovoga sveta.
Yeah.
Globalizacija ili mondijalizam je jedna bogoboračka, antihrišćanska ideologija koja je stvorena radi unifikacije, radi ujedinjenja čovečanstva i uništavanja samih država, nacije, veroispovesti sa jednim centrom iz koga se vlada planetu. Da li je to Evropa, da li je to Amerika, da li je to možda Kina, svejedno. Nije to sad uopšte važno, sa jednom svetskom vladom i jednom religijom za celokupno čovečanstvo. I glavna karakteristika procesa globalizacije sa bogoslovske tačke jeste što svetska vlada prisvaja pravo da upravlja narodima i državama, zanemarujući prava naroda na njihovo samopredeljenje, na nezavisnost i na taj način prinudno nameće svoju ideologiju koja lišava ljude prava da ispovedaju svoju sopstvenu religiju i da žive po svojim pravilima. Zato mnogi koji nisu baš evroljubitelji i koji nisu za evroatlantske integracije, eto, navode to kao objašnjenje da se tu onda čovek kao jedan identitet nacionalni i verski gubi u svemu tome. No, oni su uzeli sebi pravo, kao što smo to rekli ranije, da budu gospodari naših života i smrti. Da li će da nas leče nekim lekovima koji će nam pomoći s jedne strane, a s druge strane će nam i tekako mnogo više nauditi. Da li će da odluče da nas bombarduju, da li će da odluče da nas zaprašuju iz vazduha. To je potpuno sve jedno. Uglavnom, ono što je cilj, to je primjena totalne kontrole uz pomoć savremene tehnologije nad ljudima. Jednom rečju, ta svetska vlada, koja svakako da postoji, i ona mora da postoji jer se radi na tome, dakle, da se svi ljudi ujedine, prisvaja sebi prava koja pripadaju jedino i samo Bogu. I da podsjetimo, prvi put posle Drugog svjetskog rata, dakle, taj novi svjetski poredak se pojavio, eto, možemo da kažemo, pre nekih 30-ak godina, i on postoji. I mi znamo, dakle, da postoji, ali naš zadatak je da se borimo protiv duha ovoga sveta. Naravno da se ne odričemo od ovoga sveta, jer ovaj svet je Božja tvorevina i zato moramo na neki način da se prema njoj odnosimo onako kako je to Bog nama i dao, a to je da se brinemo o njoj i da budemo Božji saradnici. Jedna od poznatih, da kažemo, ideja novosvjetskog poretka jeste u stvari jedna era novca koji je postao u stvari kao neka univerzalna vrednost, pa čak i duhovna vrednost. Na tom osnovu se uspostavlja jedan svet koji je zasnovan na principima geoekonomije. Za geoekonomiju nije važno gde koji narod živi, kakva je njegova istorija, kultura, religija i tradicija. Bitno je da se svi ti centri svetski koji, dakle, brinu o novcu, gde se njegova vrednost održava na raznim berzama, gde se nalaze, recimo, i rudnici dragocenosti, informativni centri, velika preduzeća. Zašto su mnogi protiv, recimo, prodaje Telekoma kod nas? Zato što nije to samo u pitanju neki novi operator koji će biti ovaj ili onaj, mi ćemo i dalje imati telefonsku vezu i tako redom. Ne, već će u stvari na taj način biti prodati sve moguće informacije o nama. Telekom sadrži i to, eto, da znate o čemu se radi. Sve informacije, dakle, biće predate nekome, svakoga od nas, ko bude najviše ponudio za to javno preduzeće. Dakle, geoekonomija ocenjuje političku realnost aspekta postojanja svetske vlade i novog svetskog poretka, koji mora da postane univerzalan na početku trećeg milenijuma. To u stvari znači u naše vreme. Tu se otkriva da postoje tri nova uspostavljanja novog svjetskog poretka i govori se o tri lika tog poretka. O sakralnom svjetskom poretku, o svjetskom poretku moći, sakralno misli se na ovaj svet, i o svjetskom poretku moći, i, dakle, treći, o svjetskom poretku novca, mamona, dakle. Novi svjetski poredak znači nasilno podčinjavanje države i naroda sa ciljem uspostavljanja diktature izabrane elite nad čovečanstvom. E, ovome se, dakle, uspostavljaju samo pravoslavne crkve. To nije preterivanje kad kažem, već je to jedna surova i gruba realnost. A naročito, dakle, Ruska pravoslavna crkva, koja u tome možda prednjači daleko iznad svih ostalih crkava. Možda ste čitali nedavno u novinama ili slušali na radiju da se prave neki posebni aerodromi ili se već koriste neki manji aerodromi za sletanje aviona u kojima se nalazi elita ovoga sveta. Da li su to truli bogataši, svetski bankari, čak i pop rock zvezde, glumci, pevači i tako dalje. Dakle, za te neki jet set, što bi mi to, eto, rekli tako nekako, društvo. A koji je razlog? Zašto je to tako? Pa eto, razlog je da ne budu uznemirjavani od paparacija. Pazite vi to. Dakle, da mogu mirno da slete, da niko ne naleće na njih, da ih ne uznemiravaju, da ne ovi blješte onim blicevima i tako redom, da ne stvaraju neku stresnu atmosferu u njima, već da ljudi mogu normalno da slete, da uzmu svoje stvari, sednu u taksi i da odu do kuće. I da ih, dakle, pri tome, eto, niko ne spopada. Pazite kakvo divno, lepo objašnjenje. Međutim, te elite u stvari će možda samo i oni moći da se voze u nekoj bliskoj budućnosti, da ne pričamo o tome zašto i kako, imaće možda samo oni tu privilegiju. A da ne pričamo o tome da možda ko zna gde će otići ako ovaj svet bude doživeo uskoro treći svetski rat. Vjerujte da neće biti nikome milo ni drago. Crkva i hrišćani će se vratiti u zemlju, ali će i ta elita da takođe siđe u zemlju, jer će jedino tu u stvari biti života u zemlji, odnosno pod zemljom. Čuli ste takođe i za one silne cisterne, ogromne cisterne koje su napunjene vazduhom sa Alpi, i onda da će taj vazduh biti ubrizgavan u prostorije koje će biti pod zemljom i koje će biti namenjene, eto, toj svetskoj eliti. A hrišćani će morati da žive onako kao u nekim kanalima, nekim tunelima, da se snađu možda za neku mrvicu nekog vazduha, da nose možda nekakve maske, da bi eto samo preživeli. A zašto bi se hrišćani borili toliko za svoj život? Takav baš, koji nije ni nalik životu. Nikada od vremena nije dovoljno za pokajanje. Eto, zato hrišćani koji žive, koji će se boriti za život, borit će se upravo iz tog jednog jedinog razloga, to je da mogu da se pokaju, dakle, za sve ono što su u životu učinili, da daju sebi vremena koliko toliko. I na kraju krajeva i to je neka vrsta otpora prema tom novosvetskom poretku i prema svemu onome što on, dakle, u sebi nosi. Suština samog novosvetskog poretka je u širem smislu, dakle, prvi put možda ta reč izgovorena 1970-ih godina, i tu se ističe da na planeti nema dovoljno izvora, resursa za sve ljude, te da bi u stvari Zapad na taj način zadržao dominaciju manipulišujući tim resursima, treba u stvari da primitizuje ostatak planete, odnosno onemogući razvoj njen i napredak. Jedno od sredstava za primitivizaciju nezapadnog sveta jeste u stvari jedna vrsta radikalnog islama kao protivnik zapadnog načina života i zapadne kulture i nauke. Toga smo bili svedoci, eto, pre desetak dana, šta se desilo, eto, u Francuskoj. I sve ono što se, dakle, dešavalo mnogo pre toga u Egiptu, Libiji, u Tunisu, evo i sada u Siriji, dakle, da ne govorimo o tome, jednostavno sve ukazuje na to da se uvodi jedna vrsta straha među ljude i da će u stvari taj strah postati toliko veliki i opravdan da ljudi maltene neće imati smelosti, pa nije možda razloga da izlaze iz svojih kuća. Kako će se snabdevati hranom? Pa eto, jednostavno, putem interneta, to već postoji. Kliknete mišem na određeni proizvod i dobavljač hrane vam dostavi hranu pred vaša vrata. Ovome, dakle, može mnogo toga da se piše i da se govori, dakle, i sigurno će da se piše. Ja čak preporučujem, eto, da negde, da li putem interneta ili putem nekih novina kod nas, da pratite sve to što se dešava, jer ima divnih ljudi koji na neki način se protive svemu tome i objašnjavaju da li planski šta nas čeka ili krajnje dobronamerno, čega zaista treba da budemo svesni kako bismo, eto, izbegli iznenađenje. Ali ono što je najbitnije, a nije uopšte nikakav problem, treba nabaviti makar, eto, jedan džak soli. Džabe nam je sve što imamo ako nije osoljeno. Čak ni hleb ne možemo da jedemo ako nije osoljen. I Gospodju, šta je rekao? Ako so obljutavi, čime će se osoliti, misleći na našu reč, ako ona izgubi svoju težinu i svoj smisao, šta ćemo ponuditi ovome svetu kao so? Dakle, to je ono što treba i čega zapravo treba da budemo svesni, jer institucionalno gledano na sve ovo što smo do sada rekli, znači da religije ne mogu da računaju na postojanje tradicionalnih vernika, jer, kažem, ljudi iz ovih ili onih razloga, eto, su vernici nekako nominalni, na neki način samo se deklarišu kao vernici, ali njihov način života svakako da nije ni približan životu pravog vernika. Privlačenje ljudi nekoj veri odvira se kao na nekom religijskom tržištu. Protestanti i katolici su se ovome prilagodili, ali naravno ne i pravoslavni, jer posebno teško bilo prihvatanje ovakve jedne prakse kod rimokatolika, da se na silu, dakle, ljudi uvlače u crkvu, uvode u crkvu, pa čak i da ostaju u crkvi, jer sveštenik dođe katolički ili vas pozove, a vi niste bili već dve nedelje u crkvi, jeste dobro, zašto vas nema, naravno neće da vam kaže to, ne smete više da radite, morate da dođete, nego hoće da vam kaže da vas je primetio, da vas nema. Eto to. Dakle, prihvatanje te tržišne ekonomije u smislu tržišne religije, da se i religijom može trgovati i manipulisati, kod katolika je, dakle, to bilo ostvareno i te kako, i to se ostvaruje. Kod nas pravoslavnih mi na neki način samo propovedamo ono što nam je Hristos dao, ali ostavljamo na slobodu svakom čovjeku da odluči da li zaista želi da bude vernik, da li želi da pripada pravoslavnoj crkvi u potpunosti, ili u stvari želi da se koristi pravoslavljem onda kada mu je potrebno, da se uveseljava, zadovoljava neke svoje zemaljske potrebe, ili je spreman da se odrekne od ovoga sveta, što će biti jedna zapovest koja će se sama nametnuti svima nama, da li ekološki, da li putem, da li vojnim putem, političkim, ekonomskim, svejedno. U svakom slučaju, to će čovjeka naterati da se i sam promeni. Onaj koji nije postio, morat će da počne da posti, hteo ili ne. E zato je post uvek jedna vrsta objave nečega što nas od ovoga sveta ne može zadovoljiti duhovno, već duša traži svoje zadovoljenje i svoju hranu, a to je, dakle, susret sa Bogom. A da bismo se sa Bogom sreli, potrebno je, dakle, da se oslobodimo materijalnog i da se na taj način približimo Bogu. Ovo je kraj emisije. Ja vam želim svako dobro, zaista istinu. Ono što možemo da činimo svakoga dana s radošću i blagodarenjem Bogu, da na neki način postojimo, eto, kao ljudi, kao hrišćani, koji će biti vidljivi kao svetlost ovome svetu bez straha, i da budemo spremni, eto, na sve ono što, ne daj Bože, se može desiti našoj generaciji ili bilo kojoj drugoj, ali da budemo spremni da uvek budemo svedoci Hristovi. Još jednom svakom dobro želim, prijatelj vam dan. Ovo je bila emisija Katehizis. Moje ime je Dragan Stepković i želim vam svako dobro od Gospoda. Thank you.
Господи, сыне единого Святый, 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 Свят